ahí. Vom citi de la versetul 8 până la sfârșitul capitolului. Sau de la versetul 1. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor desface ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umblă prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia care mi-a dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeie, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele, m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta blestemat, ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Prășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarbă de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Amin. Încă de la început, când am început să prezint cartea Genesa și mi-aduc aminte și la, când am prezentat capitolul 1, am zis că această carte ne arată într-un mod unic harul lui Dumnezeu. E o carte pe care o citești, scrierea aceasta a lui Moise și de la care nu te-ai aștepta să regăsești atât de mult har. Dar e foarte interesant și în pasajul pe care l-am citit acum, chiar și în blesteme, chiar și în judecată, e interesant să vezi harul. Un cuvânt dur pe care Dumnezeu îl rostește Evei, un cuvânt sever pe care îl rostește diavolului și în toate acestea găsim harul lui Dumnezeu și îndurarea lui. O atitudine radicală pe care Dumnezeu o are față de cei doi, scoțându-i afară din grădină, și tocmai în această atitudine pe care Dumnezeu o are, regăsim harul lui. Deci este o carte despre har. Și în acest 11 capitol ne se oferă istoria universală a lumii, așa cum spuneam, iar Moise se folosește de 5 relatări pentru a reda această istorie. Și avem căderea, avem povestea lui Cain, avem a treia fiii lui Dumnezeu care se căsătoresc cu fetele omului, avem potopul, după care turnul Babel. Acestea sunt cele 5 relatări care conțin istoria universală a lumii. Și este interesant de observat că toate sunt prezentate după același tipar. Moise folosește un tipar bine definit ca să ni le descrie pe toate. Și tiparul acesta constă în 4 aspecte. În primul rând ne descrie păcatul, după care în al doilea rând ne descrie un discurs pe care Dumnezeu îl are și anunță pedeapsa pentru păcatul care a fost comis. Al treilea aspect pe care îl vedem în tiparul acesta este harul pe care Dumnezeu îl oferă în această situație de compromis și în această situație de păcătoasă în care omul ajunge. Iar al patrulea element din tiparul acesta este pedeapsa. Vedem cum Dumnezeu pedepsește păcatul. Foarte interesant. Dacă te uiți la toate cele 5 relatări, la cădere, după care la Cain, povestea lui Cain și Abel, după aceea la povestea aceea dintre relatarea cu fiul lui Dumnezeu care vin și se căsătoresc cu fetele omului, după aceea la potop și la turnul Babel, în toate urmărește tiparul acesta și e foarte interesant să vezi cum toate folosesc același tipar pe care Moise îl gândește foarte bine. Moise e un artist, e incredibil. Stăteam și mă gândeam, aseară era foarte liniște în casă la un moment dat, și stăteam și mă gândeam la toată cartea Geneza că avem și relatările lui Avram, Isaac, Iacob, Iosif, care toate conțin același tipar, de fapt. Foarte interesant. O chemare, după care avem o fugă, după care avem un har pe care Dumnezeu îl oferă și după aceea vedem o generație. Și e interesant să vezi tiparul acesta. Și Moise e un artist în modul în care își scrie cartea aceasta primă din Biblie, Genesa. După, un alt lucru pe care îl putem observa este contrastul acesta dintre har și păcat. Și în capitolul 3 avem căderea, ne este introdus păcatul, prima oară când cineva dintre noi ca oameni păcătuiește. După care în capitolul 4 vedem o creștere a păcatului, în capitolul 5 și 6 vedem o extindere a păcatului, iar în capitolul 7 și 8 vedem o judecată a acestui păcat. E interesant să vezi toate structurile acestea pe care le folosește Moise. Deci care este desfășurarea capitolului 3? În primele 13 versete vedem păcatul și confruntarea celor implicați în acest păcat. De la 14 la 9 vedem discursul acesta al lui Dumnezeu. După aceea, 20 și 21, vedem harul pe care Dumnezeu îl arată și după aceea vedem în versetele 23 și 24 judecata sau consecințele păcatului acestea, deși în consecințele acestea vedem din nou har. Și o să discutăm despre asta. Săptămâna trecută am văzut cum mama noastră, Eva, a schimbat cuvântul lui Dumnezeu, a văzut cum diavolul l-a contestat și l-am văzut pe Adam care nu a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Adam dă curs provocării diavolului și se lasă târât prin pasivitate, ignoranță și necredință în acest păcat. Și dacă ar fi să scoatem un cap al răutăților și un vinovat major în toată ecuația aceasta, Adam ar fi acela. Aici este foarte cald în față. Nu putem să-l oprim. Da, știu că în spate mai răcoare, dar aici în față e foarte cald. Dacă e, veniți mai în față. Da, mă gândeam la început că poate am putea să punem altfel scaunele în perioada asta de vară. Dietrich Bonhoeffer, în cartea lui intitulată Ispita, și pe care e o carticică micuță, vă sfătuiesc dacă o găsiți, o citiți, se găsește și în germană și în engleză, cred, descrie modul în care ispita lucrează. Și e un paragraf mai lung, dar e foarte, foarte interesant. El spune așa, legat de ispită și modul în care ea avansează. Spune, cu o putere irezistibilă, dorința pune stăpânire peste carne, peste trup. Nu contează la ce face referire aici, fie dorință sexuală, fie ambiție, fie mândrie, fie dorință de răzbunare sau iubire de faimă sau putere, fie lăcomie de bani. Bucuria în Dumnezeu este stinsă în noi și noi căutăm toată bucuria noastră în ceea ce a fost creat. În acest moment Dumnezeu devine destul de ireal pentru noi și doar dorința pentru ceea ce a fost creat rămâne reală. Satanul nu ne umple aici cu ură față de Dumnezeu, ci cu uitare. Ne face să-L uităm pe Dumnezeu. Pofta care se trezește acoperă mintea și voința omului în întuneric profund. Puterile de a discerne clar și de a lua o hotărâre sunt luate de la noi. Întrebările se introduc pe ele însele. Chiar este păcat ceea ce carnea își dorește acum? Chiar nu mi este permis? Da, sau se așteaptă de la mine acum aici în această situație dată să împac această dorință? Aici totul în mine se ridică împotriva cuvântului lui Dumnezeu. E foarte interesant că dacă te uiți la descrierea aceasta pe care o oferă Dietrich Bonhoeffer și citești Genesa 3 de la 1 la 7, e foarte interesant să vezi cum se dezvoltă lucrurile acestea în Eva, în mod special pentru că pe ea o avem, iar în versetul 8 descrierea aceea a modului în care ispita a lucrat, că a văzut, mai s-a părut interesant, arată bine, cred că ar fi potrivit să deschidă mintea cuiva și e foarte interesant cum a lucrat această ispită în Eva și mă gândesc după aceea la Adam care a stat și a privit toate lucrurile acestea și probabil că s-a întrebat, dar ok, dacă sunt aici, cum pot eu să rezist aceste ispite de a lua și eu? Adică dacă aș fi fost plecat, aș fi avut treabă și veneam după aceea și discutam cu draga mea soție, poate, poate, dar în situația dată, că sunt prezent, sunt de față, că mi se pune această dorință minunată înainte, cum să refuz așa ceva? Cum? De ce să împac eu lucrurile aici? De ce să rezolve această situație? Și Adam ia din fruct, număr, da? Din fruct și mănâncă. Și așa a avansat ispita și a dat naștere păcatului. Am văzut săptămâna trecută. În pasajul pe care l-am citit, de fapt l-am citit tot capitolul, dar din versetul 8 vedem până la sfârșit, vedem trei elemente, puteți să vi le notați. Confruntarea păcatului, toate încep cu C, așa că e ușor de reținut. Confruntarea păcatului de la 8 la 13, condamnarea păcatului de la 14 la 19 și consecințele păcatului de la 20 la 24. Confruntare, condamnare, consecințe. Dumnezeu vine, foarte interesant, spune, atunci au auzit glasul Domnului care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. E interesant cum se apropie Dumnezeu de ei. Sunt tot felul de descriere ale versetului acestuia. Am auzit personal predici încercând să vadă care era de fapt elementul aici despre glas și într-adevăr, dacă te uiți în ebraică, cuvântul care vorbește despre, care descrie glas este de multe ori tradus și vânt sau furtună. Și puteți să vă uitați în Ieremia 10:13, cred. Este folosit același termen în ebraică, dar interesant este că oamenii sunt unii de părere care spun că în momentul în care Dumnezeu a venit, ei n-au mai auzit un susur blând, ci din contră au auzit un vuiet puternic și de aceea s-au speriat. Ok? Și au încercat să se ascundă. Observați, da? Ce ne descrie versetul acesta. Nu știu dacă să cred expunerea aceasta. Și am auzit oameni teologi reformați buni afirmând lucrul acesta, chiar un prieten de-al meu bun, afirmând și descriind versetul acesta în felul ăsta, dar eu mă gândesc că motivul pentru care se ascund și fug nu este că au auzit un vuiet și până atunci au auzit doar o voce blândă, un susur blând. Au fugit pentru că au știut că au făcut ceva greșit și au încercat să se ascundă. Și din contră, îmi place să mă gândesc că Dumnezeu a venit în același mod în care a venit și înainte să relaționeze cu ei și să îi confrunte pentru păcatul pe care l-au săvârșit în contextul relației. Și interpretarea aceasta, la interpretarea aceasta am și susținere biblică, pentru că ori de câte ori Dumnezeu îl confruntă pe cel păcătos, nu îl confruntă în afara relației pe care o are cu el, ci de obicei îl confruntă în contextul relației pe care o are. Și asta este, de fapt, principiul pe care îl purtăm și noi în relațiile unii cu alții. Ar fi ciudat să mă duc la un om care nu-l cunosc pe stradă și să-i spun, ai păcătuit, că nu este în niciun fel relevant că fac lucrul acesta. Trebuie să dezvolt o relație cu omul acela să pot să-l confrunt pentru păcatul lui. De fapt, unul dintre elementele importante în consiliere și în sfătuirea aceasta dintre frați și surori, în ajutorarea pe care ne oferim unii altora, este tocmai dezvoltarea relațiilor acestora pentru ca ele să devină cadru în care să poți să-l confrunt pe unul și pe celălalt cu privire la păcat. Și asta nu e doar cu privire la o slujire pe care eu pot să o am și la slujire pe care noi toți putem să o avem în contextul în care Dumnezeu ne dă har să creștem, să ne maturizăm și să putem să-i ajutăm pe ceilalți credincioși din jurul nostru. Deci, confruntarea aceasta a păcatului se întâmplă în contextul relației. Nu vă apucați să confruntați pe cineva pentru păcatele săvârșite, chiar dacă le-ați văzut și chiar dacă sunteți super iritați de păcatele acelea în contextul în care nu aveți o relație cu persoana respectivă. Biblia ne încurajează să confruntăm pe cineva în cadrul acesta al unei relații, să dezvoltăm o relație și în cadrul acela să putem să ajutăm pe cineva. E interesant când te uiți la aspectul acesta. Deci Dumnezeu îi confruntă cu păcatul pe care l-au săvârșit în relaționând cu ei și o altă modalitate pe care o folosește Dumnezeu în confruntarea aceasta este aceea folosind sau punând întrebări. Și sunt două aspecte foarte, foarte importante în consiliere. Relaționăm cu cel pe care îl ajutăm și punem întrebări pentru a afla situația cu care acela se confruntă și în același timp pentru a veni cu sfaturi și propuneri. Ei se ascund de fața lui Dumnezeu printre pomii din grădină. E amuzant, nu-i așa? Vedeți ce irațional este păcatul. Ce a creat în mintea lor și în inima lor că ar putea să se ascundă de Dumnezeu care este omniscient și omniprezent, care vede și cunoaște totul. Și ei știau lucrul acesta. Și interesant este că păcatul în viața noastră tocmai asta face. Ne determină, ne face să devenim iraționali, ilogici, să trăim într-o lume virtuală, ireală, să ne imaginăm lucruri care sunt, care de fapt nu sunt. Și Adam și cu Eva și-au imaginat că Dumnezeu ar putea să nu-i vadă pe ei după copaci. Interesant. Știi? Și de ce zic că Dumnezeu relaționează cu ei? Că e foarte interesant ce face Dumnezeu. Dumnezeu intră, între ghilimele, într-un fel în jocul acesta al lor. Ok? Și de unde... De ce spun lucrul acesta? Pentru că în momentul în care Dumnezeu pune prima întrebare, uitați-vă la ce zice Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Nu știa Dumnezeu unde este Adam? Adică e haios, știi? Dar Dumnezeu a intrat între ghilimele, pentru că întrebarea lui de fapt avea alte conotații, dar o să vedem imediat. Intră într-un fel în jocul acesta pe care Adam și cu Eva îl propun și... Zice, ok, nu știu unde ești. Nu, Dumnezeu știa foarte bine unde este, unde sunt cei doi, unde e cuplul. Vedea foarte bine și seva din pomi. Cunoștea câte frunze sunt în pomul ăla după care se ascundeau ei. Vedea chiar și furnica aia care se urca pe trunchi. Știa totul, absolut totul. Știa exact unde sunt oamenii. Dar motivul pentru care pune întrebarea aceasta este pentru că întrebarea aceasta, unde ești, are de face de fapt tocmai cu relațiile acestea. Pe Dumnezeu nu îl interesa locul în spațiu, ok? El știa exact unde se află ei și știa de fapt și problema lor spirituală, dar ei nu știau problema pe care eu o au spirituală, ok? Deci toată ascunderea aceasta, toată goliciunea care ni se prezintă aici nu are neapărat de a face cu fizicul, cu exteriorul, ci e vorba despre aspectele spirituale. Okay? Deci ei s-au dezbrăcat în fața răului, okay? Și răul a avut acces în ei și spuneam fraților că Adam și cu Eva au crezut că vor ajunge să cunoască precum Dumnezeu, pentru că asta a fost de fapt propunerea lui Satan. Satan a zis, vreți să fiți omniscienți precum Dumnezeu, observați, vreți să cunoașteți binele și răul precum Dumnezeu? Ceea ce le propune lor este omnisciență, diavolul. Foarte interesant că Adam și cu Eva, când s-au gândit la propunerea aceasta, o propunere foarte interesantă, să devii precum Dumnezeu, să cunoști toate lucrurile. Wow, pe mi-ar plăcea lucrul ăsta, nu? Sună interesant. Și ei au ajuns în cele din urmă să cunoască binele și răul, vedem asta chiar din afirmația lui Dumnezeu, da? Observați spre sfârșitul capitolului când spune că au ajuns să cunoască binele și răul ca noi. Dar n-au ajuns să cunoască binele și răul precum Dumnezeu care e omniscient și știe în felul acesta. Ei au ajuns să cunoască binele și răul prin prisma răului. Ok? E o diferență majoră aici. Dumnezeu nu cunoaște binele și răul pentru că El a înfăptuit răul. Dumnezeu cunoaște binele și răul pentru că El este omniscient, creator, pentru că El cunoaște toate lucrurile. Înțelegeți care e diferența aici? Noi cunoaștem binele și răul pentru că am făcut răul, fiecare dintre noi, nu doar Adam și Eva. Există aspectul acesta al moralității în fiecare om din jurul nostru, inclusiv în noi, pentru că noi am făcut răul și în noi este acest rău. Ok? Și atunci, în momentul în care Dumnezeu vine și îi confruntă pe cei doi și le pune întrebarea aceasta, unde sunteți, dragilor, ei trebuia să se gândească, dar chiar, unde suntem? Suntem în afara relației cu Dumnezeu. În afara părtășiei acesteia cu Dumnezeu. Noi de foarte multe ori folosim relație părtășie ca sinonime, dar nu sunt. Suntem în afara părtășiei acesteia cu Dumnezeu. Noi n-ar fi trebuit să fugim de Dumnezeu? Dar de ce am alergat de fața lui Dumnezeu? Dar de ce? Până acum, când auzeam vocea lui Dumnezeu, alergam spre El. Și de fapt, abia așteptam vocea lui Dumnezeu. Și abia așteptam să avem comuniune cu Dumnezeu. Acum, deodată, Dumnezeu vine spre noi și noi fugim de la El. Întrebarea lui Dumnezeu, unde ești, asta trebuia să producă, introspecția asta trebuia să producă în Adam și în Eva. Trebuia să înceapă să mediteze la lucrurile pe care le-au pierdut. Ce s-a întâmplat? Care este starea pe care de fapt o avem acum? Care este starea spirituală pe care de fapt o avem acum? Oh, nu mai este aceeași. Wow, păcatul a schimbat statutul nostru. Asta trebuia întrebarea aceasta să ridice în mintea lor, unde ești. După care, există o întrebare pe care Dumnezeu o pune ca ei să-și examineze evidențele vinovăției. Uitați-vă, Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Ok? Întrebări prin care se examinează evidențele vinovăției. Ești vinovat, ești gol? Dar cine ți-a spus că ești gol? După care, următoarea întrebare care se leagă de aceasta are de-a face... Este o întrebare directă și atacă tocmai aspectele acestea ale păcatului. Și zice, nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci. Vedeți, până acum, întrebările lui Dumnezeu sunt așa... generale, nu știu, că nu sunt directe, dar deodată Dumnezeu devine direct. Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Asta e o întrebare directă, nu? Nu cumva ai mințit pe fratele și pe sora? Asta e o întrebare directă. Dacă poți să zic, ok, care e relația ta cu tare și cu tare? Păi nu cumva ai bârfit pe fratele? Nu cumva există niște amărăciune în inima ta? Asta e o întrebare directă. Dar observați, noi de multe ori în consiliere mergem direct la întrebarea asta directă. Măi, nu cumva e amărăciune în inima ta, știi? Mergem direct, fără să trecem prin pașii aceștia pe care Dumnezeu îi propune și ar trebui să îi învățăm. Dacă citiți cartea acelea, instrumente în mâinile răscumpărătorului, a lui Tripp, o să observați că și el propune același model în cartea aceea, că există o perioadă în care trebuie să relaționezi cu persoana respectivă, să existe o părtășie între ghilimele, să existe o relație de dragoste între mine și persoana respectivă, după aceea trebuie să pun întrebări astfel încât persoana respectivă să-și dea seama unde este și de-abia după aceea încep să văd și să examinez anumite elemente ale vinovăției, ale teamei și diverse aspecte și după aceea întrebări directe cu privire la păcate în care persoana respectivă este. Și trebuie să învățăm din asta. Iar o ultimă întrebare care vine înainte de a oferi soluția este întrebarea care duce la acuzație de sine. Uitați-vă în versetul 13. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Ce a fost în capul tău? Cum ai putut să furi din cutia bisericii? Cum ai putut să te duci acasă nervos și să dai o palmă soției tale? Ce a fost în mintea ta? Și asta eu când fac afirmația aceasta, îl determin pe cel care stă înaintea mea să se simtă vinovat. Ok? Vinovăția aceasta indusă nu este de fiecare dată greșită. Uneori este greșită și uneori oamenii manipulează și determină pe oameni să se simtă vinovați pentru ca să obțină niște avantaje, dar motivația cu care fac lucrurile acestea este o motivație greșită. Că vin unii pe la televizor și zic, nu te uiți la tine ce bogat ești și sunt atât de mulți oameni săraci în lumea asta, uite-te în Africa, dă din avuția ta, și oamenii se simt vinovați, săraci, și dau, și ăla se duce cu avionul în Africa să ducă după aceea la copii acolo, mă rog, duce, le dă un hamburger, ceva și gata, știi? Și oamenii se simt vinovați și sunt multe exemple, doar am folosit unul. Asta e motivație greșită, dar în momentul în care vreau să-l ajut pe un om, vreau să-l ajut să se pocăiască și să creadă în Dumnezeu, un frate de-al meu care a căzut și vreau să-l ajut să fie restaurat, vreau să se simtă vinovat pentru ce a făcut. Și atunci îl voi ajuta să, prin harul lui Dumnezeu, să ajungă în punctul acela. Moise descrie, dacă ne uităm la atitudinea aceasta lui Adam și a Evei cu privire la păcat, descrie o problemă universală a omului, o atitudine universală pe care omul o are atunci când păcătuiește. Omul fuge, se ascunde, omul neagă și omul învinovățește pe alții. Da? Ați observat, el fuge de fața lui Dumnezeu, după care el neagă și ne vom uita imediat la răspunsul lui Adam și în cele din urmă vedem pe toți dintre ei, în afară de șarpe, că săracul n-a mai avut pe cine să dea vina, toți dintre ei dau vina pe altcineva. Da. Șarfele, de fapt, deja dăduse vina pe Dumnezeu pentru că el este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Hai să ne uităm de la versetul 14. Ne uităm la condamnarea aceasta a păcatului. Sunt foarte multe detalii. Dacă stăm să intrăm în toate detaliile acestea, și așa sunt foarte multe lucruri, să vedem cum le vom parcurge. Versetele 14 la 19, vedem condamnarea păcatului. Există doar două pasaje în Scriptură în care Dumnezeu pronunță el însuși blesteme asupra unui om, da? Avem situația aceasta aici cu Adam și cu Eva și după aceea avem pe Cain, ok? În ambele contexte, Dumnezeu este cel care pronunță sau rostește blestemul acesta. După aceea avem profeți, avem oameni care spun Dumnezeu să te blesteme sau Dumnezeu să-ți facă asta și Dumnezeu să-ți facă asta. Dar aici, în situațiile acestea două, de la începutul istoriei acestea universale, vedem că Dumnezeu este cel care pronunță blestemele acestea. Și haideți să ne uităm la cele trei blesteme pe care Dumnezeu le rostește. Primul este asupra șarpelui. Dumnezeu ia o în ordine inversă. Când avem discursul acela și confruntarea, Dumnezeu începe cu Adam, Eva, șarpe, iar după ce începe să blesteme, începe cu șarpele, Eva, Adam. Observați? E foarte interesant asta. E ca și cum ai urcat pe o scară și după aceea când începi să cobori, exact așa sunt treptele invers față de cum ai urcat. Și vedem în primul rând în versetul 14 un blestem rostit asupra șarpelului ca animal. Ok? Asta este una din dovezile că șarpele de fapt era un animal. În momentul în care interpretez primele versete din capitolul 3, versetul acesta 14 ne ajută să susținem și să spunem că șarpele acesta era de fapt un animal, nu era diavolul care a apărut în imaginea nu știu ce sau sunt tot felul de comentarii și de interpretări. Și spune așa, fiindcă ai făcut lucrul acesta blestemat, ești între toate vitele și între toate fiarele pe câmp, în toate zilele vieții tale să te tărești pe pântece și să mănânci țărână. Sunt unii de părere că până în momentul acesta șarpele a fost de fapt un dragon. Și sunt mai mulți care cred chestia asta, că până în momentul acesta șarpele avea aripi, putea să zboare și arăta așa cum arată dragonii pe care, mă rog, mai mult sau mai puțin. Și în momentul în care Dumnezeu rostește blestemul acesta, el devine asemenea șarpului pe care îl cunoaștem în zilele noastre și adică se târăște și mănâncă țărână sau, da. Deci avem blestemul acesta care este rostit asupra animalului. După aceea în versetul 15 Dumnezeu privește dincolo de pielea animalului acestuia și îi se adresează diavolului care a vorbit prin animalul acesta. Și există un blestem care este rostit aici asupra lui Satan. Unul dintre versetele care e foarte folosit foarte greșit de foarte mulți oameni. Mulți oameni își bizuiesc o întreagă teologie pe versetul acesta. Sunt tot felul de elemente care apar din versetul acesta. Cei mai mulți care fac lucrul ăsta, despre care spuneam, își bazează teologia pe versetul ăsta, nici măcar nu observă că e o discuție pe care Dumnezeu are cu șarpele. Ok? Cu diavolul. Deci nu e o discuție pe care o are cu Adam și cu Eva, să construiești o teologie cu privire la legământ. Că Dumnezeu a încheiat aici un legământ cu Dumnezeu, cu Adam și cu Eva și că i-au promis răscumpărătorul. Și de aceea legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Adam și cu Eva este un legământ al Harului. E greșit să spui asta. De ce este greșit să spui asta? Pentru că nu există legământ în versetul acesta. E o discuție pe care Dumnezeu are cu diavolul aici, nu cu Adam și cu Eva. Înțelegeți? Am discutat cu ceva timp în urmă cu cineva care tocmai susține legământul acesta al Harului pe care Dumnezeu îl stabilește aici cu Adam și cu Eva și a fost foarte uimit când l-am întrebat, ai văzut cu cine discută Dumnezeu acolo? Da, cu Eva. Sigur? Te-ai uitat atent? Cu diavolul. Păi asta schimbă cu totul înțelegerea sau ar trebui să schimbe. Și atunci, hai să vedem ce îi spune Dumnezeu diavolului. Spune, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Putem predica de cel puțin 4, 5, 6, 7, 8 ori din versetul acesta, adică putem să filozofăm mult, putem să privim foarte multe aspecte cu privire la profeții, cu privire la, la diverse elemente care apar aici. Însă, pe scurt, în blestemul acesta este rostită, de fapt, o veste bună. E ironic, este o veste proastă pentru Satan, pentru că este arătată, arătat destinul, ok? Asta este soarta ta, înfrângere. Te-ai gândit că poți să fii asemenea lui Dumnezeu, te-ai gândit că poți să răscoli toată creația împotriva mea. Vreau să zic un lucru, că este un răscumpărător care va veni, care îți va zdrobi capul. Asta înseamnă că vei muri. Da? Dacă faci asta, asta se întâmplă unui șarpe, nu? Dacă îți zdrobești capul. Nu moare imediat, moare când apune soarele. Ați observat, da? N-ați văzut asta? Când eram copil am văzut asta. Am omorât mai mulți, vreo 2 șerpi. Și am zdrobit capul, l-am omorât, că am omorât cu o piatră și e foarte interesant, l-am omorât în timp ce mergeam spre Argeș, spre Gârlă, cum îi ziceam noi. Și în momentul în care ne întorceam înapoi spre casă, am trecut tot prin locul acela și șarpele încă mai făcea din coadă. Foarte interesant. Nu știu, n-am stat acolo până la apusul soarelui să văd dacă atunci... Știu doar că asta e o zicală și un lucru care se spune. Da. E o veste bună. Pentru noi este că acest cuvânt de blestem rostit asupra diavolului este de fapt o declarație de eliberare. Este prima oară în Biblie când se face referire la Hristos. Da? Deci când spune aici, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, mulți teologi trec peste această prima afirmație și trec direct la sămânță. Sămânța șarpelui, a diavolului și sămânța femeii care este Hristos. De unde știm? Sămânța este la singular și apare după aceea și în cazul lui Avram și după aceea Pavel în Galaten ne descrie ce este această sămânță care apare în Vechiul Testament. Și ne spune că sămânța a fost la singular, nu la plural, tocmai pentru ca să ne arate că e vorba despre o persoană, adică despre Iisus. Dar mulți trec cu vederea peste această primă parte, vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Wow, și e foarte mult de discutat aici, nu avem timp să ne oprim. Foarte mult de discutat. Sunt câteva pasaje care lămuresc puțin asta, dar și intri chiar în puțină escatologie aici. Eu cred că foarte mulți stau departe de versetul acesta pentru că există anumite implicații pe care le are versetul acesta și e foarte greu. Cine e femeia? Pe cine reprezintă femeia aici? Pe oameni în general? Reprezintă Israelul? Ce reprezintă? Apare o femeie în Apocalipsa, dacă vă aduceți aminte, în capitolul 14, în care șarpele urmărește ca să-i distrugă sămânța. Cred că e vorba despre Hristos acolo. Și nu cred că are de-a face neapărat cu Maria, ci s-ar putea să aibă de-a face cu Israelul. Eu nu știu, sunt foarte multe gânduri și nu știu cât de practice sunt pentru noi, așa că m-am gândit să nu ne oprim la elementul acesta. Mult mai practic și mai interesant este a doua parte între sămânța ta și sămânța ei. Vorbește aici despre Hristos și după aceea în ultima parte a versetului spune că ce va face Hristos, îi va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Iarăși, în foarte multe aspecte, vă sugerez să căutați două mesaje, dacă vreți. Știu că e ciudat în timpul predicii să zic asta, dar la noi în biserică merge. Căutați D.A. Carson, Genesa capitolul 3. D.A. Carson, Genesa capitolul 3 și Ferguson, tot Genesa capitolul 3. Ferguson este un britanic. Ferguson descrie foarte bine, se oprește doar la versetul ăsta, 3:15, și vorbește despre niște elemente foarte interesante cu privire la Hristos și la lucrarea lui. Deci în momentul în care Hristos vine, Dumnezeu lasă lucrarea demonică la maxima ei, adică mai mult de atât nu se putea. Și motivul pentru care Dumnezeu a făcut lucrul acesta, ați văzut că au fost foarte mulți oameni care au fost demonizați în perioada aceea. Și motivul pentru care s-a întâmplat lucrul acesta, și personal cred că este o perioadă unică în istorie, nu cred că se mai întâmplă așa acum. Și motivul pentru care s-a întâmplat așa este tocmai ca să se împlinească Geneza 3 cu 15. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să arate că prin ceea ce Hristos face, îl zdrobește pe Satan. Și e foarte interesant, dacă citești Evanghelie, și evangheliștii surprind foarte bine elementele acestea. Cumva conflictul acesta dintre diavol și din duhurile rele și Hristos. Și tot timpul există în conflictul acesta, există niște dueluri verbale care se întâmplă între cei doi, între diavol și, mă rog, duhur și Hristos. Observațiile, uitați-vă, foarte interesant. Deci gândiți-vă la omul acela. Ni se spune de trei ori că Hristos a îndrăgit un om, că l-a îndrăgit. Și unul dintre oameni pe care Hristos i-a îndrăgit a fost cel din Gadar, tânărul acela care Biblia ne spune că avea o legiune. Legiune, vă dați seama de ce e incredibil. În contextul acela, Hristos a stat în fața unei legiuni de demoni. Și i-a zdrobit. Deci n-a discutat cu ei, pentru că Hristos este Dumnezeu și El este stăpân. Știți ce e interesant? Și nu m-am gândit niciodată, punctează foarte multe lucruri Ferguson și de-aia vă încurajez să citiți. Este excepțional. Am zis la mai multe persoane care tot vorbesc despre lucrarea asta diavolului și astea, văzând lucrarea asta diavolului ca o linie constantă de la cădere până acum, și nu este. Dumnezeu a permis în istoria lumii diavolului să aibă niște cuvinte de spuse pentru că Dumnezeu a avut alte intenții și de-aia i-a permis lucrul acesta. Ok? Dar în momentul în care Hristos îi zdrobește capul, lucrarea diavolului și modul în care el a lucrat până atunci se schimbă fundamental. Diavolul nu mai are acces în cer, și v-am mai zis lucrul acesta, diavolul nu mai are acces în prezența aceea a lui Dumnezeu să vină și să se târguiască și să vinovățească pe ăla și pe ăla, pentru că Hristos a devenit mijlocitor și în prezența lui Dumnezeu nu mai este permis un alt mijlocitor, pentru că este unul și acela este Hristos. Satan acolo așa a impresia, când citești Iov, pare așa unul care se târguie, care zice ok, hai să facem asta și asta, și ai, unii chiar se uită la asta, ce tupeu pe diavol, dar a fost permisiunea lui Dumnezeu, el a hotărât perioada aceea. Și a hotărât perioada aceea tocmai pentru că sunt o grămadă de implicații. Deci, dragilor, putem vorbi despre asta foarte, foarte mult timp. Dar vreau să fiți încurajați în dimineața aceasta că lucrarea și modul în care Dumnezeu a permis în anumite perioade din istorie să lucreze cel rău, pentru noi cei care suntem credincioși, lucrarea lui într-un fel este zdrobită. El nu are niciun fel de putere în viața noastră. Ok? Că noi de foarte multe ori, și am tot zis asta, îi oferim diavolului așa niște caracteristici de astea care nici măcar nu le are, și din cauza aceasta trăim cu anumite temeri și cu anumite gânduri în inima noastră care n-ar trebui să fie. Sunt doar o lume virtuală în care ne plasăm. Deci noi ar trebui să trăim viața în puterea victoriei lui Hristos. Și să înțelegem că diavolul nu are decât o coadă, care, o codiță care tot mai dă și sâcăie pe unul și pe altul, inclusiv pe noi. Ok, uneori, dar codița aceea nu poate să-ți facă niciun rău, nu există venin. Ok? Nu există venin. Veninul este în gura lui, și a fost zdrobită asta. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Da. Știu că e pasajul ăla în care ni se prezintă diavolul ca un leu care răcnește, dar da, nu vă uitați doar la pasajul acela și ăsta e diavolul, știi? Nu, noi uităm la pasajul, la scriptură în întregimea ei și înțelegem cine este diavolul. Și știi, foarte interesant, uitați-vă în Faptele Apostolilor. Mai există vreo lucrare directă de scoatere de draci? Duhul de ghicire, dar să iei Evangheliile, să le pui lângă Faptele Apostolilor. E o diferență enormă deja. Deci, știți de ce? Pentru că motivul pentru care Dumnezeu a lăsat creșterea asta în intensitatea lucrării celui rău a fost tocmai ca să se vadă harul lui Hristos și lucrarea minunată a lui Hristos. După care au început să se stingă manifestările acestea ale celui rău. Și dacă Dumnezeu la sfârșitul istoriei va dori să, și cred că se va întâmpla asta, să-și arate din nou harul lui într-un mod minunat și să arate anumite aspecte ale răscumpărării lui înainte de venirea lui Hristos, va permite din nou, dar toate acestea sunt coordonate de Dumnezeu. Nu este că diavolul vine și face ce vrea. Nu, diavolul nu face ce vrea, diavolul face ce spune Dumnezeu și ce îngăduie Dumnezeu și ce permite Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Și toate lucrurile, toate astea se întâmplă așa pentru că Hristos a fost la cruce și a biruit. Deci pentru noi celebrarea aceasta lui Hristos ar trebui să fie, nu știu, magnifică. Când ne gândim la toate aspectele acestea ale lucrării lui Hristos, vă dați seama ce a făcut Domnul Iisus pentru noi? Incredibil. Da. Hai să mergem mai departe. Blestemul rostit asupra Evei, naștere cu durerele, știți, da? Dorință de a stăpâni peste sos, nu stau să mă opresc la ele, că sunt foarte multe lucruri care aș putea să le spun, dar multe le știți. Doar vă amintesc aici următorul aspect. În Efeseni, capitolul 4 și 5, Pavel ne oferă niște principii cu privire la un cămin centrat în Hristos. Cum arată acesta? Ascultați atenți, da? Te aștept, Tia, că trebuie să auzi asta. Sau stai să zic și după aceea te duci. Ascultă, femeia trebuie să se dezbrace de această tendință de a stăpâni și să se îmbrace cu supunere asemănătoare lui Hristos. Acum, bărbatul trebuie să se dezbrace de tendința lui de a domina și de a dicta și să se îmbrace cu o dragoste de lider jertfitoare. Poți să te duci. Deci, e foarte important lucrul acesta. Pentru că în momentul în care Dumnezeu discută cu Eva, sunt acolo două aspecte. Este aspectul acesta al femeii de a dori să stăpânească peste bărbat și un lucru pe care foarte puțin îl subliniază și foarte puțin îl surprind este și atitudinea bărbatului de a zice, nu, eu sunt stăpânul aici. Ok? Și Dumnezeu îi zice, vei vrea să faci lucrul acesta, dar bărbatul va stăpâni peste tine. Dar asta este imaginea aici, că tu vei dori să stăpânești și bărbatul va veni și va fi un dictator. Și îți va dicta și trebuie să faci ce spune bărbatul. Pavel vine și spune, noul legământ este total diferit. În noul legământ, și de fapt ce trebuia să se întâmple și în vechiul legământ, asta este ceea ce Dumnezeu vrea de la familie, este următorul aspect. Și este tocmai reversul acesta a ceea ce vedem că Dumnezeu spune la blestem. Femeia trebuie să se supună bărbatului asemenea lui Hristos. Adică ca și Hristos. Că mulți interpretează acolo că trebuie să se supună lui Hristos. Deși există și imaginea aceasta, că se supune lui Hristos supunându-i se soțului. Dar imaginea, că asta este acolo paralelismul. Femeia se supune bărbatului uitându-se la modul în care Hristos s-a supus și bărbatul o iubește pe soție cu o dragoste jertfitoare așa cum Hristos s-a jertfit pentru biserică. Vedeți că astea sunt paralelismele și imaginile aici. Și da, e un cuvânt foarte important. Și întrebarea este, dragilor, în căsniciile noastre, care dintre aceste cicluri este întâlnit? După aceea avem blestemul acesta rostit asupra lui Adam și sunt trei aspecte, munca prin trudă. Eu un blestem aici chiar și asupra pământului, vedem că pământul începe să dea pălămidă și toate ierburile acestea care nu fac bine pământului, ci de fapt fac munca lui Adam să fie un blestem, o trudă. Și după aceea, ultimul aspect din blestemul rostit asupra lui Adam și care este cel mai dur din ceea ce Dumnezeu rostește asupra Evei și asupra lui Adam, este moartea. Vorbind aici despre moarte fizică. Acum, în versetul 20, un verset 20-21, vedem consecințele acestea ale păcatului și pare așa interesant cum este aruncat versetul ăsta 20. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci a fost mama tuturor celor vii. Vine în contextul în care, ok, Dumnezeu a pronunțat toate lucrurile acestea, atunci la ce trebuie să ne așteptăm noi? La ce să ne așteptăm? Și așteptarea asta era la o generație următoare, la copii și la generații care urmau să vină din ei, dar unul dintre aceștia care urmau să vină să fie această sămânță despre care Dumnezeu a vorbit cu diavolul. Și asta a fost așteptarea lor. Și e o consecință a păcatului, pentru că dacă nu ar fi existat păcat, nu ar fi existat răscumpărător. Foarte interesant. Adică păcat există ca să existe răscumpărător? Dacă n-ar fi existat păcat, ar fi existat doar creator și suveran în viața omului. N-ar fi existat și mântuitor. Dar noi avem mântuitor tocmai pentru că există păcat. Înțelegeți? Și asta e frumusețea imaginii astea zugrăvită atât de negru a păcatului. Că, de fapt, dincolo de păcat și dincolo de situația aceasta în care omul a intrat, fiecare dintre noi, este un har frumos al lui Dumnezeu care luminează tot întunericul acesta. Întunericul acesta. Cornelescu zice întuneric. Și mereu zic și eu întuneric. Versetul 21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Ce a trebuit să facă Dumnezeu ca să se îmbrace? Trebuie să omoare un animal. Interesant este că ei s-au îmbrăcat cu niște haine de smochin. Smochinul reprezentând singurul... Vă aduceți aminte ce plantă a blestemat Domnul Iisus? Smochinul. Foarte interesant. De ce n-a blestemat, nu știu, un măslin sau nu știu, smochin? Tocmai ca să arate că încercările acestea lui Adam și a Evei de a-și acoperi goliciunea erau zadarnice, erau blestemate. Și smochinul ne arăta că încercările, hainele astea pe care și le croiseră ei, erau de fapt sortite blestemului. Și Nicolas, și ceea ce face Dumnezeu este să ofere soluția în contextul acesta și să omoare un animal. Nu ni se spune ce animal, aici vin tot cu, iarăși, cu tot felul de interpretări și de astea și aduc în textul acesta, că textul nu ne spune și cred că nici nu contează ce animal a omorât. Ne dăm, poate am putea să ne dăm noi seama văzând linia aceasta a mielului și gândindu-ne la mielul lui Hristos, că ar fi putut să fie un miel, dar nu știm. Însă Dumnezeu ia pielea animalelor acestora și le îmbracă și îmbracă goliciunea lor. Și această jertfă urma să acopere păcatele celor din vechiul legământ până când avea să vină mielul lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu face pentru Adam și cu Eva era foarte semnificativ pentru toți cei care aveau să se plaseze în vechiul legământ. Pentru că Dumnezeu, prin simbolismul acesta al jertfei, urma să acopere păcatul celor care au trăit în vechiul legământ, dar până când avea să vină mielul lui Dumnezeu care urma să ridice păcatul și să finalizeze lucrarea aceasta de răscumpărare. Deci până în momentul în care Hristos a venit, oamenii au avut păcatele acoperite. După ce vine Hristos, omul au păcatele oamenii au păcatele ridicate. E o diferență totală între cele două. De-aia trebuie să înțelegem superioritatea aceasta a noului legământ. Iar după aceea vedem pedeapsa și încheiem cu asta versetele 22 la 24. Sunt multe lucruri. Puteam să vorbim o grămadă despre versetele astea și m-am gândit să le împart în trei predici. Am zis că nu știu dacă mai vreți discuții, putem discuta în particular. Vedem consecințele și rostirea aceasta a judecății lui Dumnezeu. Iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm, dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el, să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul în care fusese luat. Astfel a izgonit pe Adam. Ce zi groaznică, vă dați seama? Ce zi groaznică? Deci după ce mi s-au întâmplat toate lucrurile astea, am căzut în păcat, mi-am dat seama că sunt gol, părtășia mea cu Dumnezeu a fost ruptă, am fost mințit și am păcătuit, am ajuns într-o stare în care Dumnezeu mi-a zis că dacă voi face acolo, voi ajunge. Și după ce s-au întâmplat toate lucrurile astea, m-a izgonit și din grădină. Că te-ai aștepta, măi, am greșit, am făcut toate lucrurile astea, nu mă da afară din grădină, eu îmi imaginez disperarea care a fost în inima lui Adam și a Evei în momentul în care Dumnezeu le zice afară din grădină. Ok. Dar mai târziu și-au dat seama că de fapt izgonirea aceasta, și noi știm asta, că izgonirea aceasta din grădină a fost de fapt un har pe care Dumnezeu l-a oferit. Pentru că dacă ar fi rămas în grădină și ar fi avut acces la pomul acesta al vieții, ar fi trăit veșnic în păcatul lor. Și pomul acesta al vieții nu cred că se referă la faptul că luai odată și trăiai veșnic, ci că exista o perpetuare a vieții. Și de aceea spuneam că, deși pare așa textul, cumva că poate m-ar contrazice, nu știu, dar anii ăștia lungi pe care i-au trăit, Adam a trăit 930 de ani, nu? Anii ăștia lungi pe care îi trăiau oamenii ăștia a fost, cred eu, tocmai o consecință a faptului că au gustat sau luat din pomul acesta al vieții. Și exista o perpetuare a vieții lor. Și Dumnezeu spune, mai bine să oprim, să nu rămână în grădină, pentru ca viața lor să fie perpetuată și să rămână în păcat. Și îl izgonește. Și pune la poarta aceasta, la intrare, pune niște heruvimi cu o sabie. V-ați gândit ce înseamnă toate astea? Nu știu. Foarte simbolistic asta. Oare putea să vină Adam și să găsească grădina, să intre? M-am musc când mă gândesc la toate astea. Nu, sunt lucruri care ne arată iarăși, ne arată centralitatea lor în Hristos și în lucrarea Lui. Sabia aceasta, accesul în grădină era interzis până când răscumpărătorul avea să vină și avea să treacă prin această sabie. Avea să devină poarta în locul grădinar, gardianului acestuia. În momentul în care Hristos a venit, nu a mai fost nevoie de un gardian să stea, să păzească intrarea, pentru că El este poarta. Okay? Și El zice lucrul acesta în Ioan. Așa că această cale în cer este închisă până când răscumpărătorul avea să vină. Apoi această sabie a mâniei curmă viața mielului, iar prin moartea lui poarta este deschisă. Până în acel moment omul se poate întâlni, până în acel moment omul se putea întâlni cu Dumnezeu, dar în afara porții, în afara perdelei, în afara templului. În acea întâlnire cu Dumnezeu, avertismentul judecății și teama erau mereu prezente, îl stăpâneau pe acela care venea să se întâlnească cu Dumnezeu. Însă acum calea este deschisă, omul se poate întâlni cu Dumnezeu la tronul îndurării, în inima Edenului, în orașul templului, în orașul templu al lui Dumnezeu. În momentul în care Hristos vine, El viața lui este curmată de sabia aceasta a mâniei lui Dumnezeu. El stă sub sabia mâniei lui Dumnezeu. Sunt foarte multe implicații ale morții lui Hristos. De-aia sunt așa de supărat uneori când biserici vorbim despre moartea lui Hristos și nu vorbim despre toate implicațiile morții lui. În momentul în care Hristos moare, el devine accesul către templul lui Dumnezeu, către prezența lui Dumnezeu, pentru că el devine templu, așa cum ne zice Cartea Evrei. El este templul lui Dumnezeu. În momentul în care vorbește cu farisei, spune: dărâmați templul acesta și în 3 zile eu îl voi rezidi. El nu vorbea despre templul ăla. Vorbea despre templul trupului lui. Și era o profeție la faptul că el va muri și în 3 zile va învia. Mi este așa teamă că citim Scriptura și, dragilor, Scriptura ne este străină nouă. Sunt oameni care trăiesc 30-40 de ani în biserici și habar nu au care sunt implicațiile morții lui Hristos. Și este groaznică realitatea asta. Groaznică. Să nu înțelegi că Hristos a devenit poarta, că eu nu mai trebuie să intru în Sfânta Sfintelor, că eu nu mai trebuie să fac nu știu ce lucru ca să intru acolo, că Hristos este templu și că în momentul în care Hristos și eu devenim una, ne unim prin pocăință și credință, am acces direct în prezența lui Dumnezeu. Da. Sunt atât de multe lucruri frumoase în capitolul acesta, care este atât de puțin predicat, din păcate. Și ar trebui să fie o provocare pentru noi să studiem mai serios Scriptura. Știți de ce? Că vom ajunge mereu și mereu în contextul în care Adam și cu Eva s-au plasat. Au păcătuit datorită faptului că nu s-au încrezut în Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă noi nu cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, vom ajunge mereu și mereu în context în care vom păcătui și vom cădea ispitei. Și dacă vrem să stăm puternici și dacă vrem să ne ancorăm în credința aceasta pe care Dumnezeu prin har ne dă, și El ne dă și puterea să stăm încrezători, atunci ar trebui să fim determinați să stăm în Cuvântul lui Dumnezeu, să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Serios, dragilor! Sunteți descurajați că suntem așa puțini? Ha? Wow, dacă eram și noi o biserică de 200-300 de oameni, alta era treaba. Ce entuziasm, ce cântări, ce tobe, ce muzică. Nu mai l-auzeam pe Florin tot timpul cântând. Auzeam și eu 200 de oameni în jurul meu cântând. Amărât aia de chitară, auzeam și eu altceva. Am citit săptămâna asta un articol care m-a încurajat foarte tare. Ești descurajat că biserica ta este prea mică? Asta era titlul. Și am citit articolul ăla și de fapt exprima și spunea că dacă biserica ta este prea mică din cauza că este sănătoasă, atunci asta este problema, că e prea mică, că e sănătoasă. Știți ce e dubios? Că oamenii nu-și doresc biserici sănătoase. Deși, vrem să fim într-o biserică sănătoasă, vreau să se predice. Nu vrei. Nu vrei asta. Știi de unde îmi dau seama? Că atunci când este o biserică sănătoasă, nu te duci acolo. Te duci tot în biserici de alea care gâdilă urechile, auzi așa un cuvânt moale, nu vorbește nimeni despre păcat, nu vorbește nimeni despre seriozitatea vinovăției și a temei, nu vorbește nimeni despre ce a făcut Hristos, nu vorbește nimeni despre mânia lui Dumnezeu. E frumos acolo. Da. Și a fost așa încurajator și m-am bucurat și am zis: Doamne Iisuse, îți mulțumesc că uite și articolele, câteodată unele articole ne încurajează. Și eu am mai trăiești așa, mai e ceva rău pe care îl fac și de aceea suntem așa puțini. De ce nu creștem un an de zile? Într-un an de zile n-a mai venit nicio familie la noi la biserică. Să se adauge. E ceva ce facem greșit? Și m-am gândit după aceea și Duhul Dumnezeu m-a încurajat. Nu. Predicați cuvântul mai serios decât aproape oricare biserică din București? Că cântați Domnului cu o inimă nouă, nu cu șmecherii și manipulări și altele. Dăruiți Domnului mai mult decât 10% și sunteți ancorați în a împărtăși Evanghelia celorlalți și asta. Nu. Dar este hotărârea mea să fiți așa mici. Pentru că dacă stați așa mici, veți fi uniți, vă veți iubi, veți învăța ce înseamnă părtășie, veți învăța ce înseamnă importanța cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, fiți încurajați, da? Și Dumnezeu să ne ajute să învățăm din cuvânt. Nu lăsați, nu vă uitați, nu e nicio oglindă aici, uite acolo e oglindă, nu vă uitați în oglindă și plecați la fel cum sunteți. Cuvântul ăsta lui Dumnezeu trebuie să ne schimbe, să ne transforme inimile. Și astăzi vreau să plecați acasă fericiți de ceea ce a făcut Hristos pentru noi. E incredibil. Vă dați seama că niciodată n-am fi intrat în prezența lui Dumnezeu? Vii? Sabia aia ne-ar fi tăiat capul înainte să ajungem și sufletul nostru s-ar fi dus în iad. Dar Hristos a intrat, El a murit sub sabia aceea, a luat mânia lui Dumnezeu asupra lui, a băut paharul mâniei lui Dumnezeu, a stat în locul nostru, în fața sabiei aceea, pentru ca noi să putem să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Este absolut incredibil. Și unii oameni astăzi se închină și se duc la tot felul de lucruri în loc să se ducă la Hristos și să-i mulțumească. Dar hai să învățăm noi, să facem noi ce trebuie, ok? Să nu mai vorbim despre ce nu fac alții bine. Amin? Să ne ajute Domnul Iisus.